بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa Ramadhan mwaka 1440 katika silsila ya durus za sira tuendelea na kuzungumzia ghazwatu Khaybar, vita vya Khaybar, na katika kikao kilichopita tulimalizia al-mufawadha, mufawadha bi maana masikilizano yaliyokuwa baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wa Khaybar, wakakubali kutanazal katika zile ngome zilizobakia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, kwa sharti kuwa wao wataondoka Khaybar na hawatabeba chochote katika mali, bali kila mmoja ataondoka na ile nguo aliyovaa peke yake, na Mtume wa sallama asiwaue wale waliompigia vita katika zile ngome. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali hili jambo kwa sharti, akawaambia kuwa ikitokea kuwa mtaficha jambo, basi mjue hakuna makubaliano baina ya mimi na nyinyi. Kwa hivyo kila kitu kiwe wazi, asitoke mtu ameficha kitu mfukoni ama amechimba mahali akazika kitu akaficha. Lazima muwe wazi katika kila kitu. Baada ya kukubaliana hivyo, ikawa kinachofuata ni waondoke, wawache kila kitu Khaybar. وعلى رغم هذه المعاهدة غيب ابن أبي الحقيق مالا كثيرا فموجنا أهاده وليقبليانا وتوتو وويدي وأبي الحقيق اليهودي وكفيتش مال نينجسان وكفيتش gozi limejaa ndani yake dhahabu na fedha na mapambo ambayo yalikuwa ni ya Huyai ibn Akhtab al-Yahudi, ambaye huyo aliuawa baada ya vita vya Khandaq, na binti yake ni Safiya bintu Huyai ibn Akhtab radhiyallahu anha, ambaye ni ummul mu'minin kama itakavyokuja hapo mbele. Na walichukua mali hii wakati ule ambapo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliwaondoa Banu Nadhir Madina, wakaenda Khaybar, akabeba hizo mali au wakabeba hizo mali hao watoto wakaenda nazo Khaybar. Wakati wa kuondoka wakaficha hizo mali. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة الربيع وكان عنده كنز بني النضير. متوم سلام كم جدي هو كنانة الربيع نايين دي أليكوا مبكا زد ذهاب نفضة سبني النضير فسأله عنه كم مريزة زكوافي زد وزوز فيتشا fajahada an yakuna ya'rifu makanahu, akakanusha na kukataa kuwa yeye hajui zilipo na wala hana habari na mali kama hizo. Fa ata rajulun min al-yahud, akaja bwana mmoja katika Mayahudi. Jana nilitaja kuwa wakati serikali ya Kiislamu ilipokuwa na nguvu, ilikuwa Mayahudi wenyewe wakija wakileta ripoti zao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ma al-asaf ash-shadid sara al-aks. Ata rajulun min al-yahud faqala inni ra'aytu kinanata yatifu bihadhihi al-kharbati kulla ghadatin, mimi mmemwona huyo Kinana atembea na hili kama mfano wa gunia la gozi, kila asubuhi nilikuwa nikimwona akitembea nalo. Akamripoti mwenzake, na huyu ni ibn ammi yake tu, akamripoti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikinana, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia huyu mmoja katika wale watoto wawili wa nani, Abi al-Huqayq, araaita in wajadnahu indaka aaktuluka, sababu ndio mkataba, waonaje nikipata hizo mali kwako ni kuue? Qala naam, bwana akasema ndiyo. Faamara bilkharbati fahufirat, Mtume salama akaamrisha kukachimbwa. Faukhrija minha badu kanzihi, zikatolewa pale baadhi ya zile dhahabu na fidha ambazo wamezificha. Thumma saalahu amma baqiya, Mtume salama akamwambia zilizobakia toa, pale ulipozificha zilizobakia toa. Faaba an yuaddiyahu, akakataa kuzitoa zilizobakia. Fadafaahu ila Zubair, Mtume sa salama akampa Azubair, chukue huyu. Waqala adhibhu, mwadhibu huyu. Hatta nastasila ma indahu, mtie adabu mpaka aseme kila kitu amficha wapi. Na hii ni jaiz katika serikali ya Kiislamu, kuwa mtu akikataa kutoa siri ambazo zinahitajika na serikali aadhibiwa. Na hili lilifanywa pia katika vita vya Badr, walipowashika wale vijana wawili waliokuwa wamekuja kuchota maji kwa ajili ya jeshi la Makuraish, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu na wenzake. Wakawashika wale vijana, wakawaambia tuelezeni jeshi la Makuraish wamekuja, idadi yao watu wangapi. Wakaanza kuwatia huku mwanzo, wakawaambia, wakataja mwisho idadi ile ambayo ni kweli Makuraish wamekuja. Ali ibn Abi Talib hakuridhika na wenzake, sababu idadi ni mara tatu ya jeshi la Waislamu, alikuwa watakataji kidogo idadi ile chini. Kwa hivyo wakaanza kumtandika mpaka yule kijana akataja idadi ambayo ni ya chini. Mtume za salama alikuwa yuwasali, alipomaliza kuswali asema alipoambia ukweli mmempiga. Wachinja ngamia wangapi wale kwa siku? Akataja idadi ya ngamia. Mtume salama akasema idadi yao iko kwenye 900 mpaka 1000, haizidi hapo kulingana na idadi ya ngamia wanaokula kwa siku. Mtume salama akajua idadi yao ni ngapi. Almuhim, ili tukio tuliwahi kulitaja hapo tulipokuwa tuzungumzia vita vya Badra, na kadhalika tutakuja kuona mbele insha Allah taala. Hatib ibn Abi Balta'a radhiyallahu anhu arda atakapoandikia barua Makuraish kuwajulisha kuwa Mtume sallama yuaje kwa ajili ya fathu Makka, na huyu sahaba aliteleza katika hili jambo, tutaeleza sababu zake huko mbele. Akampa mwanamke aende na ile barua, akatuma Ali ibn Abi Talib na mwenzake kwenda kuichukua ile barua kabla haijafika. Mtume sallama akamwambia nendeni mpaka mahala fulani, mtamuona mwanamke pale, mwambieni ile barua alionayo awape. Walipokwenda naam, pale pale alipotajia Mtume salamu akampata yule mwanamke, lete ile barua. Akasema mimi sina barua yoyote. Ali ibn Abi Talib akamwambia wallahi tutakuvua nguo zote, ubaki uchi we mama usipotoa hiyo barua. Mtume salamu hawezi kusema uongo, akawa ameficha kwenye unywele zake, akaitoa ile barua akawapa. Kwa hizi ni adilla za kuonyesha kuwa wakati mwingine yabidi itumike mbinu kama hii ili zile siri zifanye nini zitolewe. Kwa Mtume za sallama akampa huyu Myahudi Kinana Az-Zubair akamwadhibu mpaka aseme ameficha wapi. Fakana Zubairu yaqdahu bizandin fi sadrihi hatta ashrafa ala nafsihi. Az-Zubair akachukua kijiti kile cha kukorogea moto kile. Na kijiti wasa wengine chatumika kukorogea moto kama. Akaanza kumdunga kwenye kifua chake. Yule bwana akanyamaza bwana, hakusema mpaka yotaka kufa kwa kudungwa, lakini hataji. Wapenda dunia haipati hata kitaka, lakini hivyo hivyo hataki kutaja. Sababu hata kama alizika pale ataondoka nayo bwana. Akiondoka ataondoka bila kitu. Mtume za sallam alipopata habari kwa hataki kusema, fadafa'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu. Akamkabidhi sahaba Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu, qala wadhrib 'unuqa. Nenda kamkate kichwa. Sababu ndiyo jeza yake. Tumekubaliana kuwa akificha na yeye mwenyewe amesema ni muue. Kwa hivyo nenda kamkate kichwa. Hebu mpe kijana leo kwa mfano mbuzi, mwambie nenda kamchinje. Wacha mbuzi, nenda kachinje huyo mbuzi kisha utuletee nyama. Mbuzi mkubwa, jogoo. Jogoo hivi. Nasema mimi namuogopa yule jogoo, sio? Almuhim Mtume sallam akampa usahaba, na hii ni katika jihad fi sabilillah. Na kinyume na ilivyo kufaru kwa wanapoingia katika vita, wakirudi kwao huwa wageuka kama wazimu wazimu, kwa sababu ya namna wanavyoona watu wanavyokufa katika vile vita. Lakini hili jambo halimpati mu'min katika jihad sahih fi sabilillah, bali kila anachokifanya ni taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Fadharaba unqahu bi Mahmud ibn Maslama. Muhammad ibn Maslama akamkata kichwa huyu bwana kwa sababu ya kumuua watu wa Khaybar ndugu yake Mahmud ibn Maslama. Mahmud ibn Maslama radiyallahu anhu kutila tahta jidari hisni na'im. Huyu sahaba aliuawa chini ya ukuta wa ile ngome ya kwanza kabisa na'im. Ulqi alayhi arraha wa huwa yastadhillu biljidari famat. Alikuwa ameketi chini ya ukuta kwenye kivuli, kwa juu akamtupia jiwe akafa pale huyu sahaba. Kwa hivyo huyu bwana asiyotaka kuuawa vovote vile atauawa, akamwambia Muhammad ibn Maslama, lipa kisasi cha ndugu yako, mkate kichwa, itakuwa huyu ni kwa yule ndugu yako aliyomuua. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ataja kuwa Mtume wa sallama amara biqatli ibnai Abi al-Huqayq, aliamrisha wote wawili vijana wa huyu bwana Abi al-Huqayq wauawe. Wa kana alladhi i'tarafa alayhima bi ikhfa'i al-mali huwa ibn ammi Kinana, na aliyekiri kuwa ile mali wameificha ni ibn ammi yake Kinana ambaye ni Myahudi. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب وكانت تحت كنانة ابن أبي الحقيق وكانت عروسا حديثة عهد بالدخول. كتك متكوى الكويبو صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها kabla ya kusilimu. Na Safia radhiallahu anha alikuwa ni mke wa Kinana huyo ambaye ameuawa, na alikuwa ndiyo karibuni ameolewa, yani haujapita muda mrefu kwa yeye kuolewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wale aliowateka yeye alikuwa ndani. Wa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujliya al-yahud min Khaybar. Mtume sallam baada ya vile vita kuisha akataka kuwaondoa Mayahudi kabisa Khaybar, waondoe huko mbali kabisa. Faqalu ayy yahud ya Muhammad da'na nakunu fi hadhihi al-ard nuslihuha wa naqumu 'alayha, tuache sisi tubakie hapa, tutasimamia haya mashamba, tuyatengeneze vizuri, tuyasimamie. Fa nahnu a'lamu biha minkum, sisi tuijua ardhi ya Khaybar kuliko nyinyi, kwa sababu hapa ni kwetu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake hawakuwa na wafanyikazi ambao waweza kusimamia yale mashamba au watumwa ambao waweza kusimamia yale mashamba, na pia hawa walikuwa hawana faragha, hawana wakati uketi sasa kuanza kulima, wakati ambapo ilikuwa wamezungukwa na maadui na kila mahali wapambana, haipiti mwaka washaingia katika jihad fi sabilillah. Kwa ikawa hana wakati la Mtume sallam wala masahaba wake. Fa'atahum Khaybar ala anna lahum ash-shatr min kulli zar'in wa min kulli thamarin, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaruhusu wabakie Khaybar, watakuwa ni wakulima pale, yale mazao yatakayopatikana nusu itakuwa ni yao kwa sababu wamefanya kazi pale, na nusu itapelekwa kwa Mtume sallam na masahaba wake kwa kadri ya kile kiasi atakachogawanyiwa yule aliyepigana jihad katika vita vya Khaybar. So Mtume sallam ardhi ya Khaybar aliigawanya kwa wale waliopigana jihad katika vita hivi katika masahaba wake, kwa kila mmoja atapata kile kiasi chake. Kwa mfano yako ni eka moja na ndani yake yatukatende tani moja mfano, basi nusu yake itakuwa ni ya yule Myahudi anayesimamia lile shamba na kulishughulikia, na nusu yake itakuwa ni ya nani? Ni ya yule aliyekatiwa kile kipande cha ardhi. Na huu ni uadilifu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, wa ila alikuwa iwaweza kuwapa chini ya hapo na wala hawatomfanya chochote alayhi salatu wassalam. Lakini kwa kipindi ambacho atakiona yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam, bimaana wakati wowote wakiwa wao wenyewe waweza kusimamia yale mashamba, watawaondoa Mayahudi Khaybar. Wakana Abdullah ibn Rawaha yakhrusuhu alayhim, wakati wanapovuna Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu yeye ndiye alikuwa ameaminiwa kupima zile tende na kuzigawanya baina yao. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akagawanya ardhi ya Khaybar na akawaacha Mayahudi pale waendelee kuyashughulikia yale mashamba kwa sharti hili ambalo amewapa. Na vita vya Khaybar kulipatikana ghanima nyingi sana ndani yake, ngawira zilizopatikana ni nyingi sana, na Allah subhanahu wa ta'ala ili jambo amewatajia katika suratul Fath, wa'adakumullahu maghanima kathiratan. Ili kujua kuwa zile ngawira zilikuwa nyingi, katika sahih al-Bukhari Ibn Umar radiyallahu anhuma yaqul ma shabi'na hatta fatahna Khaybar, hatujawahi kushiba, yani masahaba hawakuwahi kushiba mpaka walipoipata Khaybar ndio wakaanza kushiba, yani bimaana kabla ya hapo walikuwa hawashibi wala kile matayassara kidogo tu, lakini walipoishika Khaybar pale ndio wakaanza kushiba. Sasa yataka ufikirie Madina nzima ya masahaba wale waanza kushiba baada ya kuipata Khaybar, ile ghanima itakuwa kiasi gani? Na Aisha radhiyallahu anha qalat lamma futihat Khaybar, ilipofunguliwa Khaybar tukapata ushindi Khaybar, qulna al-ana nashba'u min at-tamr, sasa ndio tutashiba kwa tende za kutoka Khaybar. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliporudi Madina, masahaba muhajirun walikuwa wameazimwa na Ansar baadhi ya mashamba watumie, kwa sababu walikuwa hawana kitu, yani watumie kiasi cha kuwa Allah atawapa uwezo kisha waregeshe. Wengine wachukua kama mfano ngamia akamue maziwa kiasi cha yeye kupata uwezo kisha aregeshe. Waliporudi tu kutoka Khaybar muhajirun wale waliokuwa katika vile vita, wakaregesha kila kitu kwa Ansar, hawakuwa tena ni wenye kuhitaji. baada ya vita vya Khaibar. Na hii yote yatuonyesha namna ngawira zilivyokuwa nyingi za vita vya Khaibar. Katika mwaka huu akiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko Khaibar, kukatokea jambo la kumfurahisha sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kudumu Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wal Ash'ariyin, kurudi kutoka Habasha Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu na kabila la al Ash'ariyin wanaotoka Yemen. Na al Ash'ariyin kutoka Yemen bidhabt, kama sikukosea, katika mji unaojulikana leo kama al Hudaida, sababu ndio mji ambao wa shamali Yemen una bahari na wapo mpaka leo, wapo watu wa kabila la Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu arda, na wapo katika mji wa Hudaida pia. Fi hadhihi al-ghazwa qadima alayhi ibn ammihi Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ashabuhu wa ma'ahum al-Ash'ariyun Abu Musa wa ashabuhu. Katika mwaka huu baada ya vita hivi wakaja kutoka Habasha ibn ammi yake Mtume swalla sallam Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu pamoja na wenzake waliokuwa wamefanya hijra ya kwenda Habasha, kisha wakiwa pamoja na al-Ash'ariyun ambao ni Abu Musa al-Ash'ari na wenzake. Qala Abu Musa, katika riwaya iliyopokelewa na Imam al-Bukhari, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu asema balaghana makhraj Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa nahnu bil Yaman, tulisikia kutokea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati sisi tuko Yaman. Fakharajna muhajirina ilayhi ana wa akhawani li fi bid'in wa khamsina rajulan min qaumi, na watu wa Yaman ni asra'u an-nas kukubali da'wa ya haqqi, na hili jambo liko mpaka leo, yani kuwa ni watu wasahali sana kukubali ile haki inawajilia. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu na kabila lake waliposikia kutokea kwa Mtume sallam bila ya kufikiwa na Mtume sallam wala na yote aliyetumilizwa na Mtume sallam, wakakubali da'wa aliyokuja nao Mtume sallam, yeye pamoja na ndugu yake na wenzake takriban 50 wakatoka kufanya hijra kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala rakibna safinatan, tukapanda jahazi, sababu wako katika sehemu ya bahari. Falqatna safinatuna ila an-Najashi bil Habasha, lakini meli yetu bwana ikatupeleka wapi? Ethiopia, tukijishtukia sisi tuko Habasha kwa an-Najashi. Fawafaqana Ja'faran wa ashabahu indahu, tukafikia tukakutana na Ja'far na wenzake wakiwa wapi? Kwa Najashi. Faqala inna Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam ba'athana wa amarna bil iqamati fa aqimu ma'ana. Ja'far akamwambia Mtume sallam ametutuma sisi tuje huku na tubaki huku, na nyinyi bakieni pamoja na sisi, kaeni huku. فأقمنا معه حتى قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر. تكباكي حبشا mpaka siku ile ambapo tukarudi sote pamoja na Ja'far tukakutana Mtume sallam wapi? Khaybar. فأسهم لنا, akatuwekea pia sisi share pamoja na kuwa tukupigana katika vile vita, akatuwekea Mtume sallam. وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه. نمتوم سلام هكم قوية يوتي اسبقوا يولي اليوذورية كتك فيتا وخيبر اسبقوا هاوى وليوتوك حبشا هجرة يقوانز وليوفانيا مصحاب ومتوم سلام كتك نشي إثيوبيا إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابي قسم لهم ومعهم هاوى أكاوى قوانية كتك نغويرة زخيبر. ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وقبل ما بين عينيه, alipokuja Jaafar kwa furaha Mtume sallama akampokea Jaafar akambusu kwenye bapa lake. Thumma qala صلى الله عليه وسلم wallahi ma adri biayihima afrahu, wallahi sijui ni furahi kitu gani, bifathi Khaybar am biqudumi Jaafar, kuwa tumepata ushindi wa Khaybar na tukaifungua Khaybar, ama kwa kuja kwa Jaafar kutoka wapi? Kutoka Habasha. Hili jambo lilimfurahisha sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa kuna jambo ambalo hulisema makhurafi, sijui amelitoa wapi, kuwa Jaafar alipokuja hapa akaanza kuteza na mguu mmoja hivi, ndio kule kuteza kwenye maulidi kule, kuteza teza na mguu mmoja. Nyi mna wazimu nyi, hawa tusijua tokea wapi hao. Yani nyi mwapenda kucheza cheza tu, mambo yenu kucheza. Hii dini ya kucheza hakuna, hakuna katika Uislamu dini eti watu wacheza cheza kwa upuzi. Hata ikitokea kucheza, pia kucheza katika Uislamu kuna faida yake, kama vile alivyofanya nani Alhabasha, wale walicheza mazoezi. Hatuambie ni mazoezi ya kutikisa mabega wapatani. Hii si dini hii. Na mimi niliwaambia wale sponsors wa maulidi, ikiwa hii ni dini, basi Allah akituweka hai na uzima, ikifika Rabiul Awwal, tunataka kuona nyinyi mnaosimamia ili jambo mwacheza pale mbele, ikiwa hii ni thawabu ndani yake. Na hili nililisema, sijaona mimi mpaka leo kuwa kuna mtu fulani katika wale wasimamizi wa wale wanaosponsor wale wanaotoa mali zao kwa ajili ya maulidi, kuwa asimama iwacheza. Hata siku moja utaona wanaocheza ni akina yake bwana, wale watwana, ambiwa hivyo watwana, wale watacheza, lakini waungwana hawana wakati kama huo. Turudi hapa, wale ukiwazungumzia kwa sababu ya namna wanavyoiharibu dini, waudhi roho yake sallallahu alaihi wasallam. Watu wako wapi? Wengine wako wapi? Watu wafikiria vipi wataleta nusra katika hii dini? Wengine wafikiria vipi watapika biriani wale? Yaani watu wako wapi? Wengine wako wapi? Wallahu musta'an. Na mimi sipendi sana kuwazungumzia, huwa yani pandisha pressure sana hivi. Tayib. Kuja kwa Jaafar ibn Abi Talib radhiyallahu anhu pamoja na Abu Musa al-Ash'ari na jamaa zake kutoka kwa Najashi ni baada ya Mtume صلى الله عليه وسلم kumtuma Amr ibn Umayya al-Dhamri. Na hili tulizungumzia tulipokuwa tuzungumzia kusilimu kwa sahaba Amr ibn al-As radhiyallahu anhu arda. Tukataja kwa Amr ibn al-As alifika kwa Najashi wakati mmoja na Amr ibn Umayya al-Dhamri, akamtaka An-Najashi amuue huyu aliyetumilizwa na Mtume صلى الله عليه وسلم. Na kile kisa tulimalizia kule nyuma, tukaeleza ndiyo sababu ya kusilimu sahaba Amr ibn al-As radhiyallahu anhu arda. Kwa hivyo Amr ibn Umayya al-Dhamri ndiyo akaenda kuwachukua, wakarudi kutoka kwa An-Najashi wakiwa watu 16 katika wanaume, wakiwa na wale waliobakia katika wake zao na watoto wao. Jambo ambalo nafuatilia katika kuzungumzia Ghazwatu Khaybar ni ndoa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuoa Safia radhiyallahu anha. Tumetaja kuwa Safia radhiyallahu anha aliangukia katika matekwa wa vita vya Khaybar wakati alipouawa mume wake Kinana ibn Abi al-Huqayq lighadrihi, kwa sababu ya khiana aliyomfanyia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walamma jumi'a as-sabi jaa Dihyatu ibn Khalifa al-Kalbi radiyallahu anhu, akaja sahaba Dihyatu al-Kalbi radiyallahu anhu, faqala ya nabiy Allah i'tini jariyatan min as-sabi, akamuomba Mtume sallallahu alayhi wasallam ampe kijakazi katika wale waliotekwa katika vile vita. Faqala dhhab fakhudh jariya, Mtume salama akampa ruhusa, nenda kachukue yote katika wale vijakazi, yoyote unaitaka mchukue. Fa akhadha Safiya bint Huyay, alipokwenda akamchukua Safiya bint Huyay radhiyallahu anha na kabla ya kusilimu. Fajaa rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam faqala ya nabiy Allah a'tayta Dihyata Safiya bint Huyay sayyidata Quraidha wa bani an-Nadhir, umempatia Safia bint Huyay Dihya, wakati huyu mwanamke ni mwanamke anayeheshimika katika makabila mawili makubwa ya Mayahudi, Bani Nadhir na Bani Quraidha. La tasluhu illa lak, mwanamke kama huyu hatakikani kuwa isipokuwa chini yako wewe.
kwa sababu ya heshima kubwa aliyokuwa nayo Safia radhiallahu anha kwa Mayahudi. Na ulama wameandika vitabu ambavyo vazungumzia sababu za Mtume swalla sallama kuoa wake zake wote. Mtume swalla sallama hakuoa hata siku moja kwa sababu eti kuwa apenda wanawake, la wallah, kama wanavyozungumza kufaru, bali kila mwanamke aliyemwoa ana sababu na maslah makubwa sana ndani yake katika dini. Na mfano wake ni maslah kama haya: akiwa yule mwanamke atambulika katika kabila lao, kule kumuoa Mtume swalla sallama kuna maslah mengi sana. Na utakuta kuwa katika baadhi ya vita, jambo la kwanza, kuna uwezekano kabila lake lote wakasilimu kwa sababu washakuwa shemeji yao nani, Mtume Muhammad sallam sihir. Na hii ishatokea kwa baadhi ya wake zake Mtume sallam, kabila nzima ikasilimu kwa sababu Mtume sallam ameoa binti yao. Jambo lingine pia, yatokea kuachilia huru wale waliotekwa matekwa, kwa kuwa masahaba wasema kuwa hawa ni shemeji zake nani, Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi nyinyi mtawachukua kama watumwa, wakawachiliwa huru. Mara nyingi hii yatokea Mtume sallam anapooa mmoja katika wale wanaotekwa. Kwa hivyo hili jambo Mtume sallam huwa yualifanya kwa hikma na lina mahali pake, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ataturefushia katika umri, tutakuja kuzungumzia wakeze Mtume sallam wote kwa nini ameoa. Utakuja kukuta kuwa kuna hikma kubwa ndani yake katika kila mwanamke aliyemwoa Mtume sallam. Yatosheleza kuwa Mtume sallam wanawake wake wote aliooa si mabikra. Lau kama angelikuwa yuwataka kwa ajili ya kupenda wanawake, angelikuwa yuwa bikra, hana isipokuwa Aisha radhiallahu anha wa arda. Lakini wote waliobakia ni thayibat, wote waliobakia ni thayibat. Na kweli alikuwa yuwashindwa Mtume swalla sallama kama yuwataka kuwa hata na 50 na 60. Nani katika masahaba hapendelei kuwa binti yake olewe na Mtume swalla sallam? Nani katika masahaba? Kila mmoja atamani kuwa lau kama angelikuwa na uhusiano na Mtume Muhammad swalla sallam, lakini hili hakulifanya. Almuhim, Mtume swalla sallam alivyoambiwa hivyo kuwa huyu mwanamke atoka katika kabila fulani na fulani, na yatosheleza kuwa baba yake nani, Safia binti Huyai ibn Akhtab, ambaye ni mkubwa, aliuawa baada ya vita vya Khandaq, lakini ni mkubwa katika kabila la Bani Nadhir. Bali Safia radhiallahu anha, kama alivyomweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wakiwa na wivu baina yao na wanawake wa Mtume sallam, wakimzungumzisha kuwa yeye ni binti Yahudi, kuwa ni binti wa Myahudi, akihuzunika. Na hii yatokea baina ya wanawake. Mtume sallama akamwambia, waambie wewe ni katika kizazi cha Harun alayhi salatu wasalam. Huyu kwa hivyo ni katika kizazi cha Harun alayhi salatu wasalam, ambaye ni ndugu yake Musa alayhi salatu wasalam, na ni mtume wa Allah. Qala du'uhu biha, Mtume sallam akasema mwiteni Dihya na Safia. Fajaa biha, falamma nadhara ilayha an-nabiy sallam qala khudh jariyatan min as-sabi ghayraha. Mtume sallam alipomwona akamwambia, nenda kachukua mwanamke mwingine huu mwache. Waarada alaiha nabi sallam alislama fa aslamat, Mtume sallam akamlingania katika Uislamu Safia akasilimu radhiallahu anha. Faa'taqaha wa tazawwajaha, akamwachilia huru kisha akamuoa. Waja'ala 'itqaha sadaqaha, kule kumwachilia huru ndio ikawa ni mahari yake. Akamwachilia huru kisha akamuoa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ni makosa, tena makosa makubwa. Mimi nishamsikia mmoja, alafu wallahi yasikitisha, sisi sijui kwa nini tutakuwa na akili timamu, sijui ama niseme nini, mbona hivi watu wa, sijui kama miji mengine kwa hivyo, watu wa Mombasa mbona tupenda vichekesho sana? Yaani sisi watu wa kuchekesha chekesha ndio tuwaonea raha. Mtu akitoa maklipu hivi yachekesha chekesha, kila mtu utamwona, sikiza hiyo, achekesha. Eti katika kuchekesha kwa Aisha alimuona Safia katika wale waliotekwa nyara pale katika vile vita, katika matekwa, akamwambia masahaba, mfiteni huyu, ndio ngoma hizi azipenda Mtume. Astaghfirullah, na'udhu billahi, naqilu al-kufr la yakfur, hadha kufr ya akhi. Wewe wamjua mzungumzia nani? Amzungumzia mtu Aisha yuko wapi kwenye vita vya Khaibar? Aina dhukirat Aisha fi ghazwat Khaibar? Eti Aisha ambia mficheni huyu, akimuona mtume astaghfirullah na salama. Hii si amjasikia clip ikisambazwa tu watu wasikiliza, kisha watu wacheka waona ni kitu cha kawaida tu. Ya jamaa, anayezungumziwa hapa ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisha watu wengine wakisikia watumia ukali, mbona nyi da'wa yenu ina hikma? Yaani wewe za kusubiria mtume salama akosea adabu? Alafu nikwambie vizuri wewe, mashaallah, mkosea adabu mtume salama. Ya akhi malakum ashidda fi makaniha hikma. Wakati mwingine kutumia ukali pahala pake ni hikma. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna sehemu atumia upole na sehemu atumia shida. Sasa ikifikia kuguswa heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hapa hakuna kutumia eti wajua watu wafikirie hikma ni upole tu wakati wote. La, anayekosewa heshima hapa ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na haifai kumkosea mtume sallallahu alaihi wasallam uwe wewe ni muislamu wala kafiri. Mbona alipokosewa na makafiri mtume sallallahu alaihi wasallam mlifanya maandamano? Wengine walitoka na maandamano wakajifanya asi, yeye mwenyewe afuati sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanzo ungeanza kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hii, huu ni ukosefu wa heshima kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mtume kama ambaye watu wa picture kwa mtume sallallahu alaihi wasallam apenda nini? Apenda wanawake, apenda kuoa, hizi ndo tena lugha ya chafu ya sokoni, ngoma sijui nini. Tuyawache ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokuwa yuarudi Madina, akafika sehemu inayojulikana kama as-sahaba, fahallat fajahazatha lahu ummu sulaim. Ikawa sasa Safia radhiallahu anha yuko tayari, akaandaliwa na Ummu Sulaim radhiallahu anha. Faahdatha lahu min al-layl, kisha akapelekwa kwa mtume sallama usiku, akaingia unyumba. Faasbahat arusan biha wa awlama alaiha bihisin min at-tamri was-samri was-sawiq. Mtume sallam siku ya pili akafanya walima, na hivi ndivyo ilivyokuwa sunna kuwa walima ya wabaada nini, baada ya mtu kuoa, kisha siku ya pili ndio kuna nini, kuna walima. وأقام عليها ثلاثة أيام في الطريق يبني بها. مطلب سلم كبكية قبل أن يكون مدينة سكتات وصفية رضي الله عنها. مطلب سلم أن يكون موه صفية اليونا ألام يكياني كتك أسواكي كما كبيقوا كما مبيقوا كني أسواكي. فقال ما هذا؟ مطلب سلم كمريزة ونانيني كني أسواكي. قالت يا رسول الله رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه وسقط في حجري. قبل wewe kuja na masahaba wako piga vita Khaibar, mimi niliota ndoto kuwa mwezi umeanguka kutoka mahali pake ukaanguka kwenye mapaja yangu. Wala wallahi ma adhkuru min sha'nika shay'an, na mimi hata sikutaji wewe wala sijui kuwa utakuja wala hata habari na wewe sina. فقصصتها على زوجي, nikamweleza mume wangu mimi nimeota ndoto. Yani kama wajua tafsiri yake nieleze kuwa mwezi umeanguka kisha umeanguka kwenye mapaja yangu. Mume aliposikia alikuwa yajua tafsiri, akampiga mbao, falapa mawajhi, akampiga kofi kwenye uso wake kwa nguvu tena. Faqala tamannina hadha almalik alladhi bilmadina, wewe watamani kuolewa na yule mfalme wa Madina, yani mkusudia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Albadr huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ule mwezi ule ilikuwa ndio tafsiri kuwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam, na kule kuanguka Safia kuwa Safia atakuja kuwa mke wa nani, wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ili jambo alikuwa ashaliota Safia radhiallahu anha kabla ya kuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikawa tafsiri yake ni kuwa atakuja kuwa na mumewe, alikuwa yuwajua kuwa maana hii ndoto ni kuwa huyu atakuja kuwa mke wa nani, wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hivi ndivyo ilivyopita ndoa ya Safia radhiallahu anha wa ardhaha, ummul mu'minin. Kwa hivyo katika ummahatil mu'minin, mmoja wao ni Safia ambaye asili yake alikuwa nani, ni Myahudi. Asili yake alikuwa ni Myahudi, akasilimu, akaachiliwa huru na mtume sallam, kisha akamuoa mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kumebakia matukio mawili matatu ambayo tutamalizia insha Allah taala katika kikao kinachofuata insha Allah, alafu tuingie katika vita vilivyobakia katika mwaka wa saba baada ya hijra, tukiwa tuanza na ghazwatu dhati riqaa biidhnillahi ta'ala. Ikiwa kesho wakati utaruhusu, tutamaliza ya matukio kisha moja kwa moja tuingie katika kuzungumzia ghazwatu dhati riqaa inshaallahu ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.